Հովսեփյանը խոսափողոմոց Լիլիթ Թարությունյանն է։ Այսօր օգոստոսի 13-ն է, երեքշաբթի առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արևիկ Կանապիոսյանը։ Ռուսաստանցիները շարունակում են բողոքել ընդդիմադիր և անկախ թեկնածուների չգրանցման դեմ։ Հոնկոնգում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ռետինեփան փուշտներ է կիրառել ցույցերը ցրելու համար։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք ռուս միջուկային հետազոտողների հուղարկավորության ժամանակ դաշնային միջուկային գործակալության ղեկավարը խոստացել է շարունակել նոր զինատեսակների զարգացման աշխատանքները։ Ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձագետների, ռուս հետազոտողները զոհվել են միջուկային նոր շարժիչի փորձարկման ձախողման ժամանակ։ Հինգ զոհվածներին հուղարկավորել են Մոսկվայից 375 կիլոմետր դեպի արևել գտնվող Սարով փակ քաղաքում։ Սա 1940-ականների վերջերից ի վեր ռուս Հայաստանի միջուկային զենքի ծրագրերի կենտրոնն է։ Օգոստոսի 13-ին New York Times-ը վկայակոչելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայության անանուն պաշտոնյաների հաղորդում է, որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն փորձարկում էր միջուկային շարժիչով նոր հրթիռ, միաժամանակ ենթադրելով, որ այս պայթյունը Չեռնոբիլից հետո ամենավատթարագույնն էր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսի 12-ին Twitter-ում գրել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետևել և ավելին իմանալ այս միջադեպի մասին։ Հյուսիսային Կորեայի հարցով ԱՄՆ բանագնաց Ստեֆան Բիգունը ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանում ԱՄՆ հաջորդ դեսպանը կլինի։ Այս մասին հաղորդում են Vox News-ը և Reuters-ը, հղումանելով Սպիտակ տան իրենց աղբյուրներին։ Գործող դեսպանը Ջոն Հանսմանն է, ով լքելու է այդ պաշտոնը հոկտեմբերի 3-ին։ Նշվում է, որ վերջինս ցանկանում է առաջադրվել Յուտայի նահանգապետի պաշտոնում։ Հանսմանը Ռուսաստանում դեսպան է 2017-ի հոկտեմբերից։ Ստեֆան Բիգունը հայտնի է որպես Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ, նա աշխատել է Ջորջ Բուշ կրտսերի աշխատակազմում։ Գերմանիայի և Իրանի միջև առևտրաշրջանառության անկումը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ պատժամիջոցների կիրառումը ազդում է երկրների առևտրային նախապատվությունների վրա, Թեհրանի հետ բիզնես վարելու որոշում կայացնելիս։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում Գերմանիայից արտահանումը Իրան նվազել է 48%-ով։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նմանապես Իրանում նույն ժամանակահատվածում իրանական վաճառքները Գերմանիային նվազել են 43%-ով։ Գերմանական ընկերությունները ստիպված են ընտրություն անել իրանական և ամերիկյան շուկաների միջև և ակնհայտ է, թե որն են նրանք ընտրում, Reuters-ին ասել է BGA առևտրային ասոցիացիան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերջին շրջանի պատժամիջոցները պարզիջ են սահմանում երրորդ երկրների ընկերությունների նկատմամբ Իրանի հետ առևտուր իրականացնելու պարագայում։ Շարունակում ենք թողարկումը Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արևիկ Անապիոսյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նայ Նեղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Ինչու բարձրացավ IB հետ կապված աղմուկը և ինչու մարեց, մանավանդ նախարարությունը կարծես թե հստակ չպարզաբանեց, թե ինչն ինչոց էր։
Ես կարծում եմ, մենք դեռ այն հետազոտությունը, որը արել ենք և զեկույց ենք պատրաստել դրա մասին, շուտով կլսենք։ Պատրաստվել է մոտ 70 էջանոց զեկույց, որտեղ անդրադարձ են կատարել ինչպես ծրագրերը, ինչպես են մշակվել, ինչպես են թարգմանվել, տեղայնացած են, թե տեղայնացված չեն, նոր ստեղծված են, թե
հիմա անոնց արեք շատ կարճ, տեղայնացված են, թե ոչ։
Կարծում եմ, որ եթե մենք կայքում առկա ծրագրերը, որոնք որ կան այլ ձամբակալավրիատի շրջանակներում, վերցնենք և հատկապես STEM ուղղությունը համեմատությամբ նայենք Cambridge-ի ամակարդակը, ապա կտեսնենք, որ նրանք գրեթե ամբողջությամբ համընկնում են
որակականին,
այո, և սրա մասին բազմիցս խոսել ենք, և չի հերքվել, որ սա թարգմանություն է։ Իհարկե, ուսուցիչները բավականին մեծ աշխատանք են կատարել հետո, որ կարողանան այդ ծրագրերը, որոնք որ բավականին բարձր նշաձող են դրել, կարողանան դա ինչ որ չափով իրականացնել։
Այսինքն ուղիղ թարգմանություն է։
Մեծամասամբ, այո, մենք մասնագիտական խմբեր ենք ստեղծել, որ յուրաքանչյուր առարկայական ծրագիրը ուսումնասիրել է, կարծիք է տրվել, մենք դա կարծում եմ մոտ ապագայում կուղարկենք, որ այդ նախ հիմնադրամ, եւ այստեղ շատ, քանի որ մոլորությունների տեղ տվեց, մենք միշտ տարբերակում ենք դպրոցի գործնեության
եւ հիմնադրամի
գործնեության։
Խնդիրը հիմնադրամում է թե դպրոցում։
Ոչ, մենք դպրոցի հետ որևէ խնդիր չունենք։
Հիմնադրամն
է, որը որ ծրագրերն իրականացնում է։
Facebook-յան լասուլիսը ամբողջությամբ կարող եք դիտել azatutyun.am հասցեով, մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերով, նաեւ Yukom-ի 222-րդ ալիքով։ Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից առավոտորա թերթը իր խմբագրականում գրում է. Կիրակի օրը Գյումրիում Միկին մոտեցավ վարչապետին ու հուզական տոնով բողոքեց կյանքից ու մասնավորապես երկրի ղեկավարից։ Ոցավար Նիկոլականները ուրախացան, ահա տեսնում եք, մերժում են, սպասեք, դա դեռ սկիզբն է։ Խանդավառ Նիկոլականները սկսեցին արդարացումներ փնտրել, այս կինը հոգեկան հիվանդ է։ Իրականում որևէ արտառոց բան չկա նրանում, որ ժողովրդավարական երկրում ոչ թե մեկ հոգի, այլ հազարավոր մարդիկ դժգոհ լինեն իրենց ղեկավարից։ Կարևորն այն է, որ նրանք դժգոհությունները կարողանում են արտահայտել, և երկրի առաջին դեմքը բազմաթիվ պատնեշներով չի մեկուսացվում այդ դժգոհներից և ականջները չի փակում դժգոհությունները չլսելու համար։ Իսկ պալատականներն ու չափից դուրս ջերմ երկրպագուները չեն բացականչում։ Մի լսիր նրանց թագավոր ջան, դու ամենալավն ես, քեզանից դժգոհները պարզապես չարախոսներ են, գրում է առավոտը։ Լրագիրը գրում է BBC-ի ռուսական ծառայության 2008 թվականի մարտի 1-ի մասին հրապարակումից հետո գործը, որը գրեթե հաջողվել էր քաղաքական իրավական մակարդակ բարձրացնել, նորից վերադարձել է նախկին ինտրիգին։ Լրագիրը շարունակում է, ով է կրակել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Մովսես Հակոբյանին և նրանց, ովքեր մեղադրում են Ղարաբաղցի գեներալին, հայտնի է, թե ով է կրակել, ու մեծերն տու սլակները ուղղել Ղարաբաղյան ուժայինների ուղղությամբ ինչ-որ մեկին պատասխանատվությունից ազատելու համար, ու մեր պետք հայտարարել, որ Երևանում գնդակահարությունը ղեկավարել է Ղարաբաղցի գեներալը նույն օրը, երբ Ստեփանակերտում Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր համազգային օրակարգի և կոնսենսուսի մասին։ Ի վերջո, եթե քննության նյութերում իրոք պնդվում է, որ Սամվել Կարապետյանը ղեկավարել է գնդակահարությունը, ինչպես գրում է BBC-ին, ապա հարցեր են ծագում քննությանն ու դատախազությանը, ինչու է նա մինչ օրս ազատության մեջ։ Իսկ եթե ուղիղ նյութեր չկան, ապա ինչու պետք է մարտի 1-ի գործը վերադարձնել հին ինտրիգին, որը արդեն 10 տարի թունավորում է հայկական քաղաքական դաշտը։ Եթե Ղարաբաղցի գեներալը չի ղեկավարել գնդակահարությունը, այդ դեպքում ում են թաքցնում այդ օրերի դեպքերի մասնակիցները, հարցնում է Լրագիրեմը։ Շարունակում ենք թողարկումը, անցնենք միջազգային թեմաների։ Հոնկոնգում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ռետիրե փամփուշներ է կիրառել ցույցերը ցրելու համար։ Մանրամասները լսենք Լուսինե Մուսայելյանից։
10-րդ շաբաթը շարունակվող հակակառավարական ցույցերը կացված ահար է արել ասիական խոշորագույն ֆինանսական կենտրոններից մեկը համարվող Հոնկոնգը։ Զանգվածային բողոքի գործողությունների պատճառով նախորդին հերթական անգամ չեղարկվել է աշխարհում ամենախոշորներից մեկը համարվող Հոնկոնգի միջազգային օդանավակայանի բոլոր չվերթները, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 180 չվերթ։ Դրան նախորդել է ոստիկանների կողմից ջրցան մեքենաներով ռետինե փամփուշների կիրառմամբ ցույցերը ցրելու գործողությունները։ Ինքնավարության իշխանությունները սպառնում են էլ ավելի կոշտ միջոցների դիմել զանգվածային անկարգությունների դեպքում։ Վերջին ամիսներին Հոնկոնգում, չնայած ոստիկանների կոշտ դիմադրությանը, բողոքի ցույցերին մասնակցել է մոտ 1 միլիոն մարդ։ Չինաստանի մաս կազմող այդ քաղաքում մարդկանց փողոց է դուրս բերել արտահանձնման մասին վիճահարույց օրինագիծը։ Ցուցարները պահանջում են չեղարկել այդ նախագիծը, որը ինքնավարության կառավարությանը իրավունք է տալիս թույլատրել ենթադրյալ իրավախախտի կամ հանցագործի արտահանձնումը Չինաստանի իշխանություններին։ Հոնկոնգի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ օրենսդրական նախաձեռնության գլխավոր թիրախը այլախոհներն ու իշխանությունների ընդդիմախոսներն են։ Ցույցերի ճնշման արդյունքում օրենքի ընդունումը հետաձգվել է, սակայն այն չի չեղարկվել։ Ընդդիմությունը պահանջում է վերջնականապես հրաժարվել օրենսդրական նախաձեռնությունից։ Պեկինը, որին Հոնկոնգը Մեծ Բրիտանիայից փոխանցվել է 1997 թվականին, հավաստիացրել էր, որ կհետևի այդ տարածքում մարդու իրավունքների խոսքի, մամուլի ազատության իրավունքների պահպանմանը առնվազն 50 տարի։ Պայմանավորվածության ժամկետը լրանում է 2047 թվականին, և թե ինչ տեղի կունենա Հոնկոնգի կառավարության հետ 2047-ից հետո, անհայտ է։ Հենց այդ անորոշության ֆոնին Հոնկոնգում թափառնող ընդդիմադիր շարժումների առաջնորդները կառավարությանը մեղադրում են մեկ երկիր երկու համակարգ սկզբունքը պարբերաբար խախտելու մեջ։ Հոնկոնգը համարվում է աշխարհի ամենահայտնի զբոսաշրջային ուղություններից մեկը։ Երրորդ ամիսը շարունակվող բողոքի ցույցերը փորձագետների գնահատմամբ հսկայական հարվածներ են հասցրել զբոսաշրջային ոլորտին։ Ինքնավարության նախնական հաշվարկներով հուլիս ամսին քաղաքի այցելուների թիվը տոկոսային հարաբերությամբ երկնիշ թվով կրճատվել է։
Իսկ ռուսաստանցիները շարունակում են բողոքել ընդդիմադիր կամ անկախ թեկնածուների գնացումը մերժելու դեմ սեպտեմբերի 8-ին կանալիք Մոսկվայի դումայի ընտրություններին։ Մոսկվայի քաղաքային դուման 45 անդամ ունի, որոնք լիազորված են տեղական օրենսդրական նախաձեռնություններ ներկայացնել, ինչպես նաև վերահսկում են քաղաքի 43 միլիոնանոց բյուջեն։ Ոստիկանության բախումները ընդդիմության հետ վերջին շրջանում ամենակոշտն էին։ Ընդդիմությունը կարծես ավելի ըմբոստ է դառնում ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իշխանության դեմ։ Հաջորդ ցույցը նախատեսված է առաջիկա շաբաթ օրը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մոսկվայում Սախարովի պողոտայում բազմահազարանոց ցույց անցկացրած ակտիվիստները գալիք շաբաթօրը օգոստոսի 17-ին ևս մեկ երթանցկացնելու հայտ են ներկայացրել քաղաքապետարան։ Հայտում նշվում է, որ միջոցառմանը կմասնակցի մոտ 30,000 մարդ։ Այդ մասին Կոմերսանտ պարբերականին ասել է Մոսկովյան դումայի պատգամավոր Ելենա Ֆիլինան։ Սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում նախատեսված են քաղաքային դումայի ընտրությունները։ Իշխանությունը չի գրանցում ընդդիմադիր տեխնո ցուներից շատերին։ Ցուցարարները պահանջում են վերանայել գրանցումները մերժելու որոշումները։ Ֆիլինայի փոխանցմամբ ցուցարարները շաբաթօրը իշխանությունից պահանջելու են չճանաչել ընտրությունների արդյունքները, այն դեպքում, եթե դրանք անցկացվեն առանց ընդդիմադիր թեկնածուների մասնակցության։ Ավելի վաղ Մոսկվայի քաղաքապետարանը հաստատել է հանուն ազնիվ ընտրությունների կարգախոսով Սախարովի պողոտայում երթանցկացնելու Ռուսաստանի Կոմկուսի հայտը։ Օգոստոսի 10-ին տեղի ունեցած ցույցին մասնակցել է մոտ 50,000 մարդ, ձերբակալվել է ավելի քան 250 մարդ։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մոտ 1 ամիս շարունակվող բողոքի ակցիաների ընթացքում ընդհանուր հաշվով ձերբակալվել է ավելի քան 3,000 մարդ։ Ինչու է Կրեմլը ամեն կերպ փորձում կանխել ընդդիմության ընտրությունը Մոսկվայի դումա։ Վերլուծաբանները ենթադրում են, որ օրինական ներկայություն ստանալով մոսկովյան օրենսդիր մարմնում ընդդիմադիր պատգամավորները կարծարծեն Կրեմլի համար տհաճ հարցեր, մասնավորապես կպահանջեն հետաքննել ոստիկանների բիրտ գործողությունները կամ հրապարակել սեփականաշնորհման կասկածելի գործարքների փաստաթղթերը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վախենում է զանգվածային ակցիաներից։ Մոսկվայում նման հավաքներ տեղի են ունեցել 2011-12 թվականներին։ Վաշինգտոն Պոստ ամերիկյան պարբերականի փոխանցմամբ Պուտինը հուսով էր, որ հարցը հեշտորեն կլուծվի Մոսկվայում ընդդիմադիր թեկնածուների գրանցումը մերժելով։ Կրեմլում հավանաբար չեն ենթադրել, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս կգան փողոցներ։ Մոսկվայում այս օրերին անլսելի բաներ ես տեսնում։ Մարդիկ հրապարակներում ձեռքում պահում են Պուտինը ստախոս է, բավ է բոլորիս խաբես, կյանքիս կեսն ապրում եմ Պուտինի օրոք, հերիք է, գրություններով պաստառներ։ Պուտինը ստեղծել է ավտորիտար համակարգ, վերացրել է քաղաքական մրցակցությունը և այլախոհության հնարավորությունը, սակայն չի կարողացել ամբողջությամբ լրացնել մարդկանց, գրել է Վաշինգտոն Փոստը։
Եվ վերջում եղանակի մասին, օդի ջերմաստիճանը վաղը եւ առաջիկա օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Այսօր ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 33-ից 35, երեկոյան 31-ից 32 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։